mannbrotar sem hér voru smíðaðir, voru þeir með fleiri en einu lagi?
Já, það voru tvískeflingar og fjórskeflingar og ég vissi til að ein gamalt maður sem var hér í sýslunni, hér í sveitinni lengi og var vinnumaður hjá pabba sálega, hann átti fimm skeflinga, það voru fimm brotar á.
Og var það smíður úr einu járni?
Já, það var slegið þannig til.
En festingar fyrir fótinn?
Festingar fyrir fótinn, það var bara úr leðri.
Og hvað voru það festingar kallaðar?
Það voru kallaðar urgur.